Du lytter til P1.
Må jeg se det der?
Ja.
Og det er rimelig stort.
Ja, jeg vil kalde det en celle. Det er lige perfekt til en celle. Altså alt der er spændt fast og sådan noget, ikke? Tæppet også spændt fast og regionen, og så man kan ikke rigtig gøre noget.
Jeg har hægtet mig på Jannik på 16. En lille tæt gut i et blåt Hugo Boss træningssæt, der er henslængt, nærmest dvask viser sit værelse frem på den sikrede afdeling Nord.
Ja, så har jeg fået taget min stol, og jeg kastet med den på et tidspunkt.
Nå?
Så jeg har ikke nogen stol.
Okay.
Ja, det er egentlig min varelse.
Er det fordi, du blev sur, eller noget?
Ja, jeg blev rigtig sur.
Jannik har boet på grenen i 8 måneder. Han er den af de 5 unge, der har været her i længst tid.
Ja, det her det er så min dyr, jeg passer på arbejde. Jeg har så taget billeder af dem.
På værelset har han billeder hængende af dyr. Fotografier, han selv har taget. Der er et lidt sløret fotografi af en abe, der sidder i et bur og kigger længselsfuldt ud gennem trammerne og direkte ind i kameraet.
Og hvor er det, du arbejder her?
Munkholm 7.
Selvom Jannik beskriver sit værelse som en celle, så er han faktisk en af dem her på den sikrede afdeling, der får lov at smage lidt på friheden. Han arbejder nemlig 2 dage om ugen i Munkholm 7, omkring 20 km herfra, hvor han hjælper med at passe dyr.
Altså når jeg er sammen med dyr, så er jeg sådan ret rolig, så bliver jeg bare rolig.
Hvad tænker du, det skyldes?
Det ved jeg ikke. Det er bare, jeg tror, at de ikke kan snakke, og de er bare stille og rolige og søde. Så synes jeg, det er fedt.
Ja, fordi du måske har nogle gange oplevet, at mennesker kan være lidt
svære. Ja, de kan være svære og grove og irriterende og altså alt muligt. Ikke? men ja, det er bare bedre med dyrene, så de siger ikke noget, og de er bare venlige hele tiden.
Omkring 500 gange hvert år bliver børn og unge under 18 år anbragt bag mure på en sikret afdeling. Det er en af de sidste udveje i systemet over for de unge, der er dømt for hård kriminalitet, eller er for farlige for andre eller dem selv til at færdes frit. De unge, der anbringes under de her forhold, er ofte dem, nogen kalder for den hårde kerne. De står for en stor del af ungdomskriminaliteten, som ellers er faldende. Men hvad er de unges historier, og hvordan forsøger pædagoger og andre omkring dem at få dem et bedre sted hen i livet? Det handler den her lille serie i baglandet om, hvor vi har besøgt Grenens institutioner ved Grenå på Djursland. I det her program skal du møde Jannik, der allerede som lille barn blev sendt i byen for at sælge stoffer.
Ingen vil jo, hvad kan man sige, mistænke et lille barn, eller et barn for at sælge stoffer, hårde stoffer, ikke? Skaffe, hvad du skal bruge. Altså, jeg har også skaffet nogle pistoler før og sådan noget til folk.
Og så skal du høre, hvordan Tommy, som også var med i seneste afsnit førhen, skabte både frygt på gaden og blandt pædagoger.
Det er ikke fordi, jeg behøver at være frygtet. Jeg vil ikke være frygtet. Det skal slet ikke være på den måde. Jeg vil bare være den person, som er stillet på den måde. Man ved, hvis man fucker med mig, så skal man vide, at det er ikke en positiv ting at gøre.
Mit navn er Nicolas Durup Thomsen.
Og arbejder.
Okay. Hvordan gik det i dag til eksamen?
Jeg har haft den 9. klasse eksamen i dag.
Sådan.
Og jeg fik så 2.
Er det rigtigt?
Ja.
Cool. Sådan.
Så jeg bestod så, men jeg har ikke fået de andre
rektører. Og hvad var det for et fag?
Det var dansk mundtlig.
Okay.
Så er det meget.
Og hvordan har du det med skolen generelt?
Altså, jeg hader skolen, ikke? Jeg vil gerne droppe det, hvis jeg kunne det. Men man bliver sådan tvunget til at være med i skolen her, ellers så kan man ikke være med i ufællesskabet.
Nej.
Så ja, de første 2 måneder, der var jeg ikke i skole, og der var jeg bare på i værelsen 23 timer i døgnet, rigtig. Så jeg spiste heller ikke ude eller noget, jeg spiste på mit værelse.
Okay.
Og så efter 2 måneder, så tænkte jeg bare, at jeg måtte blive tvunget til de her rutiner, og jeg er lige glad. Og så var jeg så med, og så så var det egentlig, kom egentlig godt ind i det, og så gik der, jeg gik der 2 måneder, og så fik jeg så arbejde.
Okay.
Så jeg arbejdede lige siden.
Da Jannik ankom til den sikrede afdeling for 8 måneder siden, var han spinkel, bleg og udmattet. Han havde ingen energi eller lyst til noget som helst, og opholdt sig de fleste af døgnets timer på værelset, selvom pædagogerne forsøgte at få ham til at deltage i fællesskabet. Jannik blev tvangsfjernet for første gang som 7-årig, og har boet på mange forskellige opholdssteder og hos plejefamilie. For nogle år siden kom han igen hjem og bo hos sin mor, men han endte med at sumpe hen og røg ind i et misbrug af især hash, og nu er han så blevet tvangsfjernet for anden gang.
Så det var fucked up, ikke? Altså, så Jeg bor på Østerbro på Sjælland, og så får jeg så at vide, at jeg skal til Jylland, Grenen, og så er det 5 timer, og jeg bliver ikke vækket der om morgenen klokken 9 eller 10 om morgenen af 2 politimænd, der står bare ved have mig kørt væk. Så pakkede de sådan en pose med mit tøj, og jeg gjorde ikke noget, og så var de så søde nok, at jeg behøvede ikke at gemme mig håndjern på. De sagde bare, er du håndjern på, eller er du rolig? Så jeg var rolig, så tog jeg så afsted.
Jannik virker til at være meget villig til at tale med mig. Vi går en tur ud i gården, så han kan ryge.
Men så trykker man her, så ligesom en cigaret tænder i bilen. Så er der sådan en lille en, der varmer op, og så kan man bare tænde smøgen der.
Okay.
Han tænder sin cigaret og læner sig med ryggen op mod den 6 meter høje mur af plexiglas, der omkranser udearealet.
Min mor, hun var misbruger af heroin, så hun røg det, ikke? Og så min far, han også altid været alkoholiker, og han også har været hasoman, og så røget has hele sit liv, og han tog også coke, der var mindre, og så var der problemer, at jeg fandt ud af i min sagsakt, eller min aktindsigt, at der var 4 eller 5 år, der havde de overvåget, Københavns Kommune havde overvåget min mor og jeg, de havde bare overvåget alt muligt, ikke? Men så tog jeg sådan det med.
Og har du følt sådan, min mor var der måske ikke lige så meget for dig som mine venner eller mine skolekammeraters forældre? Eller har du nogensinde tænkt over det?
Nej, altså min mor, hun har aldrig været sur på mig for eksempel. Hun har aldrig kritiseret mig. Hun har altid været der for mig. Hun er den bedste mor, der findes. Mm. Altså også, da hun var misbruger, der gjorde hun det heller ikke, mens jeg var i samme rum. Altså, jeg var måske, jeg kan huske, hun gav mig altid mad. Hun gav mig altid noget at drikke. Hun gav mig altid en ren seng at sove i. Så hun passede mig ligesom andre møder, men så hun havde bare et misbrug ved siden af, som hun så tog et andet rum, mens jeg sov, eller mens jeg ikke var der. Mm. Men det er ikke noget, jeg lagde mærke til, før jeg var de der 11 år, tror jeg.
Mm. Hvad så, da du kom på, så blev du så anbragt på et sted, et institution?
Ja.
Hvordan var det? Følte du dig også godt taget af der?
Altså både og. Jeg fik jo stadig en seng at sove i og mad. Men nej, altså jeg savnede min mor og far, ikke? Så selvfølgelig kunne de komme og besøge, men de kunne aldrig sove der. Ja. Så jeg vil sige ja, men alligevel ikke, fordi at jeg synes bare, jeg ikke oplevede det så godt. Så er det så også kommet magtanvendelser, ikke? Fordi jeg blev sur, og så er det så magtanvendelser, og jeg har sendt et par pædagoger på hospitalet i mit liv, og sådan noget, fordi jeg bare blev sur på dem. Så jeg savner min mor og far på det tidspunkt, tror jeg.
Det kan jeg sgu godt forstå.
I opholdsrummet sidder et par af de unge og hænger ud. Blandt andet Tommy på 16, som du hørte lidt om i seneste afsnit. Det er ikke hans rigtige navn, men et jeg har givet ham. Han har lige sat en musikvideo på. Sne med en rapper, der kalder sig Hefner. De unge sidder henslængt i sofaerne, der er omkring stuebordet. En af dem tager et spil kort op og begynder at dele kort rundt til et spil røvhul. Christina, der er pædagog, kommer ind i rummet og beder Tommy om at slukke for nummeret. Pædagogerne på stedet forsøger så vidt muligt at give de unge tid og plads til at hænge ud sammen. Men de er meget opmærksomme på, hvad der foregår mellem dem, og hvad de mødes om.
Er det sne, eller hvad der galt med det?
Det er Hefner, der får det til at sne midt i sommertiden. Det er rigtig vildt.
I det her tilfælde bryder Christina ind, fordi musikken, Tommy har sat på, handler om kriminalitet og stoffer. Og så fordi Tommy sidder lidt tilbagelænet med en sej attitude og synger med, som om det er fedt. Det her med kriminalitet og stoffer er noget, som alle de unge på en eller anden måde har et forhold til. Men også noget, som pædagogerne forsøger at få dem til at slippe. Jeg kan se på Tommy, at han bliver irriteret over, at musikken skal stoppes. Og lidt efter går han og Christina udenfor og tager en snak, mens jeg står i døren. Da Tommy kommer ind igen, hiver jeg ham lige til side for at spørge lidt ind til situationen.
Jeg kunne høre, at Christina havde en lille konflikt om det der med kriminalitet. Hvor meget snakker man om det og sådan noget. Ja. Altså, for dig er det sådan en... Bliver det irriterende, at det må man ikke herinde?
Jamen, det bliver irriterende på den måde, at Det er jo en sang for helvede. Det ligger jo ikke op til noget. Altså, alle mennesker hører den slags musik. Helt normale mennesker hører den slags musik, og de går jo ikke ud og laver bankrøveri, fordi nu siger Gilly lige et eller andet. Mm. Jeg føler, at snakke om kriminalitet, det er at sige, okay, når vi kommer ud, der skal vi gøre dit dat, mit dat, så starter vi den her forretning op, så begynder vi at sælge her og sådan noget. Sådan er det jo ikke. Det, de forbinder med kriminalitet, det er, hvad vi forbinder med vores gamle historier. Altså, det er jo ikke noget, vi lægger op til. Vi sidder og bare fortæller, hvad vi har været igennem, altså hvad vi har lavet med vores kammerater og sådan noget. Det er jo ikke det, vi sidder og snakker om, er jo ikke sådan, ja, vi skal bare suge de største streger kokain, når vi kommer ud og sådan noget. Nej, vi sidder og snakker om, hvad vi har været igennem, hvad vi har prøvet. Altså, det er jo noget af det, vi har til fælles, at vi har været igennem en hel del i forhold til nogle andre unge, ikke? Hvad nu det hedder. Men det er jo så det, de forbinder med at fremvise kriminalitet, ikke? Altså at gøre det til en god ting. Men sådan ser vi det jo ikke. Vi ser det jo bare som historier.
Ja. Vil du ønske det var mere, at du kunne snakke mere frit om din fortid? Og...
Både og, fordi altså, jeg synes også, det skal ikke tages på en forkert måde, fordi altså, det kan meget vel lyde som, og jeg har også været udsat for det sammen med andre, som du siger, det der med, okay, men det har jeg også gjort, du ved. Ja, så gjorde det der sådan noget, ikke? Ja. Ja, okay, fint nok, men det gør ikke på den måde ment. Altså, nu sidder vi og hygger os, nu sidder vi og snakker os. Det er ikke fordi, vi skal sidde og spille op over for hinanden. Du ved, fordi hvis vi skal spille op, så kan vi bare tage den på en anden måde. Det er ikke fordi, du behøver at sidde og blære dig med noget, du har lavet i fortiden. Fordi hvis du spiller op til mig, så kan vi tage den nu her. Kan du få mig? Altså, jeg synes ikke, du bliver sej af at lave noget kriminalitet i fortiden. Det gør du ikke.
Jeg får også fat i Christina for at høre lidt om de pædagogiske overvejelser.
Herude i fællesskabet, der ser vi ikke, at det kan gavne, at vi snakker om kriminalitet og stoffer, med mindre at det har en drejning, som ikke vil fremme kriminalitet og stoffer. Så vil det være en anden form for snak i det.
Så det vil sige, hvis bare lige for at forstå det, så det vil sige, hvis havde siddet og talt dårligt om kriminalitet eller de ting, han havde gjort, så ville du tillade, at samtalen kørte videre?
Ja, ude i vores fællesskab.
Ja,
det vil jeg klart.
Ja.
Det vil jeg klart gøre, og bakke op omkring det, og være støttende og lyttende. Fordi jeg tænker, at det kan også være en god øjenåbner for nogle af de andre unge, som stadig måske sidder med nogle abstinenser, for at skulle tilbage til det gamle, de kom fra.
Jeg har lyst til at tale ind i fælderen her.
Hvis du har nogle spørgsmål, det bliver jo, at du spørger bare, hvis det
er. Må jeg gerne det?
Ja, ja. Det er fint.
Har du lyst til at gå med udenfor?
Ja.
Tommy kommer fra Sjælland. Han har sager om vold, trusler og besiddelse af narkotika bag sig. Han er skilsmissebarn og har boet med sin mor. Og så er han vokset op med søskende, der heller ikke altid har holdt sig på den rigtige side af loven.
Sandhedens time.
Ja, så er det frem med det hele.
Da Tommy var yngre, gik hans mor ned med stress. Hun havde svært ved at overskue børnenes udfordringer, og Tommy begyndte lidt at gøre, hvad han ville. Han gik i specialklasse og havde meget tidligt store problemer med at styre sit temperament. I skolen pjekkede han meget og begyndte at ryge has og begå kriminalitet. Til sidst var han så udfordrende, at han blev smidt ud af skolen, og så blev det hele for meget for hans mor. Hun besluttede at overlade ham til kommunen, som sendte ham på opholdssted. Men det følte Tommy var en dårlig beslutning.
Og opholdssted har selv sagt til mig, at de var ikke parate til at håndtere min slags, hvis man kan sige det på den måde, ikke? Hvad nu det hedder, så det med at komme op på opholdsstedet, det var rimelig stille og roligt til at starte med. Selvfølgelig lige indtil jeg begyndte at komme ind på de andre, ikke? Og så begyndte jeg at ryge hash på værelset. Pædagogerne begyndte at irritere mig, og det begyndte jeg at stå op for mig selv ved. Jeg begyndte at være rimelig tydelig over for dem, at dig kunne jeg ikke lide, og du skulle bare holde dig væk og sådan noget der. Hvis der var noget, så kunne du bare komme ind på værelset, men du skulle ikke tage nogen af de andre pædagoger med, og så kunne vi tage den der og så videre, ikke?
Okay, så du troede dem bare?
Ja, på det vis.
Du prøvede at give dem bare?
Ja, lige præcis. Og det duede også. Jeg fik frygt ned på arbejdet. Det gjorde jeg. De turde ikke at komme ind og gøre noget. Altså, jeg røg inde på værelset, jeg gjorde, hvad jeg ved. Du ved. Jeg tog stoffer derinde og sådan noget. Der var ikke nogen, der sagde noget. Hvis de endelig kom ind og sagde noget, eller prøvede at smide nogle af mine kammerater ud, så støttede jeg op om den, og så stillede jeg mig op og sagde, hvem det var, der bestemt og så videre. Ikke? Hvilket også endte med, så den tid, jeg var dernede, jeg tror, at... Ja, der var politi dernede i godt og vel tre gange imod mig. Jeg nåede kun lige at være der i 2,5 måneder, ikke?
Okay.
Men den første måned, der var det jo fint nok. Men i sidst af den første måned, der begyndte at gå så dårligt, så de følte, at de skulle sætte et ekstra team på mig. Mm. Det var så et firma udefra, så kom ind sådan store fyre, som skulle holde styr på mig, fordi de andre ikke følte sig trygge ved mig. Så vågner jeg bare op en helt normal morgen. Så banker chefen fra opholdsstedet på min dør om morgenen, så åbner døren, så står der det her store brød, altså rigtig store, gamle stødebrød, ikke? Så siger ham chefen til mig, så siger han bare, ja, han er her for at holde øje med dig, så du ikke flipper ud og sådan noget, ikke? Det var også en helt forkert tilgang at have til det. Han skulle mere komme ind og sige, ham og han er lige for at støtte dig lidt og sådan noget, for dig på lidt rette køl, ikke?
Mm.
Så det første, jeg møder ham, der tænker jeg jo bare, at han er bare nar, ikke? Du ved, det er fuck det pisse og sådan noget der. Vi ender så faktisk med at blive rigtig gode venner og sådan noget der. De var to personer på mig 24 timer i døgnet, men nu det hedder... Men jeg endte med at komme rigtig godt ind på dem og sådan noget, de kunne virkelig finde ud af at takle mig, ikke? Altså på en helt anden måde, så det begyndte faktisk at gå rigtig godt. Men fordi de faktisk gik så godt den første måned, de var der, og de var så dyre her, så valgte kommunen så at spare dem væk. Og så var de der jo lige pludselig ikke, så stod jeg der igen. Uden nogen skole, bare venner, altså de var der ikke til at holde styr på mig, så det begyndte selvfølgelig at gå ned og bakke igen.
Mm.
Tommy begynder at komme meget i Storkøbenhavn. Han går meget i byen, drikker, ryger og tager stoffer. Og så begynder han også at komme i nogle kriminelle kredse, hvor han også sælger stoffer.
Men det var også det var fint nok. Det var ikke noget, jeg tænkte over i den periode. Og som sagt, så var der ikke nogen, der gad at have mig, ifølge hvad jeg følte, ikke?
Tommy bliver smidt ud af opholdsstedet, og børn- og ungeudvalget beslutter, at han skal sendes her til grenen. Først på den delvis lukkede afdeling. Men det vil Tommy ikke. Så han stikker af.
Jamen, så var jeg også på flugt, fordi jeg skulle jo ikke til Jylland, så jeg blev efterlyst af politiet.
Okay, så gik under jorden?
Ja, lige præcis. Så jeg boede hos venner og veninder og sådan noget der. Jeg var væk i gode tre måneder, hvor der ikke var så mange, der hørte fra mig og sådan noget der, ikke? Det var jo selvfølgelig mig selv, der skulle klare det, ikke? Mig selv, der skulle lave penge og hvad nu det hedder. Ja, det var mig selv, der købte alt, ikke? Altså, hvis det skulle nyt tøj, eller hvis det skulle noget mad på bordet eller noget. Så det var også mig selv, der blev nødt til at ordne det. Men det tog jeg også af, altså der kom ikke så mange problemer, det skal så siges. Jeg blev faktisk slet ikke taget i noget i den periode, hvad nu det hedder, og var god til at passe på.
Efter tre måneder under jorden finder politiet Tommy en kolonihave, og han bliver med det samme sendt til den delvis lukkede afdeling i Glesborg. Her stikker han også af fra, og nu er han så havnet her på den sikrede afdeling.
Hvordan er det så? Altså, hvordan har du det nu? Nu har du været her i halvanden nu. Hvordan har du det her?
Altså, jeg vil sige, jeg har det godt nok her. Altså, det er lidt strengere omstændigheder og sådan noget, ikke? Men det der med, at skemaet er der. Altså, du følger det skema. Hvis du ikke følger det skema, så kan du få lov til at sidde på værelse. Og det er ikke noget med telefon, det er ikke noget med Netflix, der er ikke noget fritid. Så kan du få lov til at ligge og koge derinde.
Mm.
Så det er lidt nemmere at forholde sig til det her, fordi det er dagligdagen.
Skal vi lige derinde have mad? Ja. Hvor er det der? Der står beskrevet der.
Det er Goffin Kakadu.
Nå, Kakadu. Og så er der en lærer. Jeg skal have mad nu.
Det er blevet morgen, og jeg er taget på arbejde med Jannik i Munkholm Zoo, omkring 20 km fra afdeling Nord.
Skal vi lige derinde have mad?
Janniks arbejdsopgave her er at fodre dyrene. Han har fyldt en vogn med alt muligt forskellige foder. Salat, velling, orme, kyllinger og alverdens frugter. Lige nu går vi ved fuglene. Jannik bevæger sig ind i et af burene til kakaduerne med tre kyllinger i hånden.
Det er de sidste tre kyllinger. Den skal den have.
Han lægger kyllingerne i foderskålen og fylder op med vand i en anden skål. Og så kravler han ud af buret igen. Jannik er i Munkholm Zoo to dage om ugen, uden pædagoger. Det er altså ikke umuligt for de unge at komme uden for afdeling Nord, hvis bare de holder sig til skemaet, møder op til aktiviteter og på den måde vækker tillid hos de voksne.
Men det er da mega fedt, Jannik, at du kan komme herud og... Altså også for at komme uden for afdelingen og sådan noget. Er det ikke lækkert?
Det er fedt. Altså, nu er den første, som der har prøvet det, ikke?
Mm.
Der var lige en anden ung, som der prøvede det i... Jeg tror 3-4 gange, mens jeg skulle flytte. Men ellers så jeg er den første, og jeg har været i mange måneder, og det går godt. Og altså, Morten for eksempel og de andre voksne, de kalder mig ligesom sådan en ambassadør for de andre unge, så de godt kan også tage sig sammen og finde et arbejde og holde aftaler og så videre, så det kan lade sig gøre, ikke?
Hvad tænker du om det, at du ligesom er sådan lidt den, der går forrest eller forbilledet på den måde?
Ja, altså det er jo fedt, ikke? Altså især fordi, tænk på at lukke op på et sted, det er ligesom ungdomsfængsel. Det tænker jeg jo de første 2 måneder, at det helvedes til, og så følger jeg reglerne 2 måneder, og så fik jeg så arbejde, så det var perfekt.
Så det har betalt sig rent faktisk?
Ja, altså i længden har det, ikke? Det tog selvfølgelig noget tid, men altså i starten, så kunne jeg ikke, altså, så tænkte jeg ikke på at arbejde, jeg tænkte bare på fucking lortet sted, jeg skal bo.
Hvad tænker du? Tænker du, du gør det for deres skyld, eller tænker du rent faktisk også gør det for din egen skyld?
Det er for min egen skyld, det er ikke rigtig for deres skyld. Det er mig selv, der tjener penge, det er mig selv, der arbejder. Det er jo hårdt fysisk arbejde, ikke? Så det er jo det er godt for min krop, og det er godt for min sundhed og helbred og alt sådan noget.
Og du bliver glad af det, siger du også?
Ja, helt klart. Det gør jeg.
Jeg kan tydeligt se, hvordan Jannik lever op herude. Hjemme på afdelingen går han rundt med et dvask udtryk, siger ikke så meget og virker lidt fraværende. Men herude går han rank rundt og smiler, når han ser dyrene.
Ja, jeg har kajsaberne.
Bare søde.
Kæft, den er søde. Hvad er det, den spiser, det der vælling?
Det er vælling, men du kan se, det er så tyndt, så den drikker det.
Der er nogle ræve her, og dem skal man ikke stikke fingrene ind til. De bider. De er bare søde. Prøv at se, den er helt sort næsten. Den har fældet alt vinterpelsen.
Da Jannik er færdig med dagens fodring, sætter vi os ud bag stallen for at ryge. Jannik fortæller, at han føler sig virkelig tilpas med at arbejde og tjene sine egne penge. Det er det, han bedst kan lide. Han har aldrig rigtig brudt sig om skolen.
Jeg blev også drillet i skolen, da jeg var mindre. I bare skoler og så. Altså, jeg kan huske, da jeg gik i første klasse eller sådan noget, så var det bare kom. Så var der slåskamp, ikke? Og jeg havde en mere lys stemme end pigerne, ikke? Så jeg var bare sådan, så kom, mand.
Hvad drillede du der med?
Altså, jeg har altid været overvægtig, så det var primært det, de drillede mig med.
Okay.
Så var det, jeg var dansker, jeg var en af de eneste dansker på skolen.
Okay.
Og jeg boede på børnehjem. Alle de boede hos deres forældre, det gjorde jeg ikke. Jeg var den eneste.
Hvordan havde du med det?
Jeg havde det nok dårligt dengang, det tror jeg. Jeg kan sgu ikke rigtig huske så meget fra min barndom af. Jeg ved ikke, jeg synes ikke rigtig, jeg kan tænke, eller jeg kan ikke... hvis jeg lukker øjnene, så kan jeg ikke rigtig tænke på et dyr, eller hvad farve, eller nogen kan forestille sig det i hjernen, ikke? Det synes jeg ikke, jeg kan. Jeg ved ikke, jeg har bare mistet det på et eller andet tidspunkt. Selvfølgelig kan jeg tænke på en dame, eller sådan jeg har skrevet med, ikke? Men det er ikke på samme måde, det er bare sådan, okay, altså, der er dame, det er så, og så er det, så er det helt sort.
Okay. Hvad tror du, det kommer af?
Jeg aner det ikke, men jeg vil tro, at det er min traumatiske oplevelse, ikke? Jeg har haft. Altså alt det, jeg har været igennem. Man tager ikke fjernet som 7 år gammel, ikke?
Men tænker du ikke også, at nu siger du, at du har taget mange stoffer, ja. siden du var 8?
Ja, jeg er 8 år.
Og har røget en masse hash, eller sådan. Tænker du ikke også, at det kan have en påvirkning på din hjerne på den måde?
Så altså, i princippet kan det jo godt, ikke? Men jeg tror bare ikke, det er det. Mm. Altså, på ingen måde. Jeg tror ikke, det der gør, at jeg ikke sådan kan tænke. Fordi altså, når jeg ryger hash, så hjælper det mig. Så kan jeg tænke, og jeg kan slappe af og på en helt anden måde. Mm. Altså, når man er skæv, ikke? Men uden det, så er jeg bare sådan helt blank, synes jeg.
Mm.
Okay. Der er sådan ligesom noget, der mangler. Jeg ved sgu ikke. Jeg synes bare, at der mangler et eller andet i min hjerne. Jeg tror bare for det, jeg har oplevet. Mm. Ikke, hvad jeg har taget stoffer.
Okay. Jannik blev meget tidligt ansvarlig for sig selv. Han fortæller, at han som helt ung skulle skaffe penge til sig selv, sin mor og papfar.
Jo, hører jeg meget UK drill musik. Ja. Der siger de jo flest, at de var 15-16 år, da de havde pusher og sådan noget, ikke?
Ja.
Jeg er jo 16 nu, og jeg havde det, da jeg var de der 10-12 år, ikke?
Ja.
Så.
Tænker du, hvad, når du ligesom tænker på det, er du så sådan skammer dig over det, eller synes du, det er sejt?
Jeg vil sige... Altså, det er jo ikke sejt, vel, men det var fedt, fordi jeg havde penge hele tiden. Men jeg skræmmer mig selvfølgelig også over, at altså, jeg er solgt, ikke?
Mm.
Altså, det gør man jo ikke. Og så også, ingen vil jo, hvad kan man sige, mistænke et lille barn. eller barn for at sælge stoffer, hårde stoffer, ikke? Skaffe hvad du skulle bruge, altså jeg har også skaffet nogle pistoler før og sådan noget til folk.
Okay.
Så altså det var ingen barn, der, altså ingen politibetjent ville mistænke et barn for at gøre det.
Mm-hmm.
Måske en teenager, men ikke et barn.
Jannik har været her på afdeling Nord i 8 måneder og håber snart, at det er slut. Da vi kommer hjem på afdelingen efter arbejdsdagen, når jeg lige at fange ham og så Tommy for at høre, hvad de tænker, der skal ske fremadrettet.
Nu her, når du så sidder her og kan kigge frem på, at nu bliver du, der går ikke halvandet år, for så er du 18 år gammel.
Ja, det er
altså sådan, hvad drømmer du om?
Altså, jeg drømmer om at få familie, ikke? Jeg tror ikke, jeg er så meget til... Altså til E og holde mig til en dame, mindre hun er sådan perfekt, så det er nok et par damer og et par børn. Og så have et godt job, tjene nogle penge, måske et firma eller et eller andet.
Jo, altså jeg har en forventning om, at jeg skal helt sikkert vende mit liv om på en anden måde. Jeg har det på den måde, at jeg har venner på begge sider af loven, så vennekredsen det kommer stadig til at være det samme. Og jeg har aldrig haft et problem med at sige nej til ting, jeg ikke har haft lyst til. Altså, ting mine kammerater skulle bruge hjælp til, det kan jeg også godt finde på at sige nej til, hvis det er, ikke? Hvis det indgår kriminalitet og sådan noget, så vil jeg helt sikkert fremover sige nej, ikke? Fordi jeg vil gerne ud, jeg vil gerne have en tømmeruddannelse, jeg vil gerne være selvstændig og starte mit eget firma og så videre og komme ud på den anden side, ikke? Men der kan jeg ikke se, hvorfor det skulle være et problem stadig at have nogle kriminelle venner.
Du har lyttet til andet afsnit af Den Hårde Kerne. Næste gang skal du med min kollega Mads Peter Kynel på den delvist lukkede afdeling i Glesborg.
Altså det første år, der gad jeg ikke sådan at være, der stak jeg hele tiden. Prøvede jeg hele tiden at stikke af, hvis det...
Hvis det bliver rigtig, rigtig slemt, så går det sort for mig, og så registrerer jeg egentlig ikke, hvad jeg laver. Så kan jeg godt have smadret nogle ting, eller slået på nogen eller noget, uden jeg har lagt mærke til det.
Redaktør er Rune Spar Gertsen, og programmerne her er lavet af Mads Peter Kynel og mig, jeg hedder Nicolas Stubrup Thomsen.